meie usuelu rikkused on ju nagu apostel kirjutab esimese Korintuse kirja 13. peatükis, aga nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm. Ja suurim nende seast on armastus. Me kuulsime armastusest ja minu osa on täna rääkida lootusest ja usust. Me loeme ühiselt Efesuse kirja esimesest peatükist 11. kuni 14. salmini. Temas, kelles meiegi oleme saanud pärijaiks, kes selleks enne oleme määratud selle kavatsust mööda, kes kõik teeb oma tahtmise nõu järele, et me oleksime tema aukiituseks, kes enne oleme lootnud Kristuses, kellest teiegi olete sellest alates, kui teie saite kuulda tõesõna oma õndsuse evangeeliumi ja kellest teiegi saades usklikuks olete kinnitatud tõutatud püha vaimu pitseriga. Selle vaimu, kes on meie pärandi tagatis, tema omandi lunastamiseks, tema aukiituseks. Aamen. Selles pühakirja lõigus näidatakse meile uusi ühendusi ja sidemeid uskliku ja Jumala vahel. Olgu juhitud kõigepealt tähelepanu kahele asesõnale. Meie ja teie. Kui Paulus kirjutab siin meie, siis ta mõtleb oma rahvuskaaslasi, oma kaasmaalasi, juute. Kui ta ütleb teie, siis ta pöördub efeeslaste. Mitte juutide, nõnda nimetatud pagana rahvusest isikute poole, kellele ta oli siis kirjutamas seda kirja. Ja kui ta ütleb siin selle lõigu viimases salmis veel kord meie, siis sellesse sõnasse on juba kokku liidetud nii hästi juudid kui paganad. Siin ei ole enam juuti ega kreeklast, vaid kõik ja kõikide sees on Kristus. Kui apostel räägib siin esmalt Iisraeli rahvast ja ütleb meie, kes meie enne olime lootnud Kristuses, siis võib olla mõtleb ta siin selle rahva usklikumat osa, võib-olla patriarhe, kellest meie vanast tuttavas jõululaulus laulame, Aabram ootis, Iisak lootis, Jaakob võitles usuväes. Kahtlemata oli sellel väike rahval ja teiste maailma rahvaste hulgas kindel koht ja oluline osa Jumala suures plaanis täita. Nad olid esimesed uskuma Jumala tõotatud lunastaja tulekut. Me tarvitseb meenutada Enokit, seda eelajaloolist, enne vee uputusaegset püha mees. Seitsmes aadamast, kes hüüdis vaata, Issand tuleb mitme tuhande pühaga. Piibel kõneleb Abrahamist, kes nägi oma 2000 aastat prohvetlikult ette Kristuse päeva. Ta nägi Moorja mäelt Golgatat, nägi suurt reedet ja risti. Sellest samast kuulutas Mooses, laulis Taavet ja samuti ka rääkisid profetid. Nad selle väike rahva osa oli Jumala plaanis kujuneda siis selleks rahvaks, kellest Jumala valitu peab tulema. Nende unenägudes, visioonides, nende unistustes, profeti kuulutustes ja poeesias elas visalt lootus Messia tulekust. Peab ütlema, et lootus on Vana Testamendi üks silmapaistvaid ja tähtsaid sõna. Need, kes loodavad tema peale, kes usalduvad temale. Ja see lootus oli eriti neil siis saabuva Messia tulekust. Nad olid lootuse inimesed. Üks põlvkond teise järele lahkus maise elu areenilt kuid ta andis selle lootuse põleva tõrviku edasi järgnevale generatsioonile ja need kandsid seda omakorda edasi. Lootus on ju meie usu kindel koostis osa ja komponent. Sest usk on kindel lootus nende asjale peale, mida veel oodatakse. See usulootus ei teinud nendele vanatestamendi usklikudele häbi. See ei petnud neid. Nende lootustel oli ette haarav jõud. See lootus aitas neid püsida ja seista teistest rahvastest kõrgemal oma kõlbelisel ja usulisel tasemel. Selle valgel, mida oleme ütlenud, võime igale usklikule kinnitada piibli sõnadega, ärge nüüd heike ära ma julgust, mis saab suure palga. Muidugi mitte ainult Iisraeli rahval ei olnud määratud koht Jumala plaanis. Kindlasti igal rahval on oma kindel osa Jumala tegevusplaanis. Üks kuulsaid majandusteadlasi, Adam Smith, ütleb, et kogu elu kujundus põhineb tööjaotusel. Tema usub seda, et elu edasimineku aluseks on see, kui iga inimene täidab oma tööülesande siin maailmas ja kui nende kõikide töötulemused saaks liita kokku ja anda siis kogu ühiskonna ühisvaraks. Näiteks kingsepp teeb jalatseid, pagar leiba ja rätsep rõivaid. Igal inimesel on oma ülesanne ja kui ta jääb selle juurde, selle täidab tõhusalt ja siis sellest jätkub kogu inimühiskonnale küllaldaseks varaks, mille abil võiks toimuda edasiminek kuldsesse ajastusse. See, mida ta ütleb, võib-olla on õige. Ja see puudutab iga indiviidi siin maailmas, aga see on maksev ka kogu rahva kohta. Igal rahval on oma ülesanne. Me võime rääkida kreeklastest, kes õpetasid hindama vormi ja mõtte ilu. Roomlased kinkisid maailmale seadusandluse, korramõiste ja samuti valitsemisteadused. Iisrael aga oma religiooniga oli valmistatud ette, et Jeesus Kristus võis tulla just nende hulgast. Nende kohta on kirjutatud, et nemad lootsid Kristusele juba enne tema inimeseks saamist. Kes me enne oleme lootnud Kristuses? Luuka evangeeliumi teises peatükis on küünlapäeva lugu. See on vana Siimeoni kokku saamine ja kokku puut sündinud jõululapsega. See pidi olema küll sügavalt haarav vaatepilt, kui see püha vana rauk kummardus sündinud lapse üle. Milline kiirgav sära võis levida üle märksinud näo. Ta oli saavutanud, mida ta oli ihaldanud. Ta oli leidnud selle, keda ta oli oodanud. Ja otsinud. Oli võinud tervitada teda, keda ta oli oodanud. Ta südames võis pääseda valla, jumalik rõõm, laps oli olemas. Seal seisab see vanade profetite püramiidi tippkivi, väga Siimeon. Jumala kahe majapidamise piirikünnisel uue ja vana vahel. Ta näitab lapsukest möödunud aasta tuhandetele ja ütleb, vaata teie lootus. Ta näitab teda tulevastele põlvedele ja ütleb, vaata teie lunastus. Siimeonis meie näeme Iisraeli rahva erilise jumaliku missiooni täitumise pilti. Issand, nüüd lased oma sulase minna puhkama. Siimeon seisab seal kui see, kes on valmis astuma nüüd taevasesse sõidukisse, sinna Eelia tulisesse vankrisse, et sõita suurele puhkusele. Tema lootused ei olnud teda petnud. ega tale häbi teinud. Tema ei pea enam seda lootuse teatepulka edasi andma järgnevale põlvkonnale, sest on Issanda õnnistust näinud, millega see on tulnud valgustama paganaid. Sellega meie ei taha hoopiski ütelda seda, nagu oleks ainult Iisrael olnud siis valmistatud Kristuse tulekuks. Üle kogu maailma Jumal oli valmistanud, teinud ettevalmistusi tema tulekuks. Need, kes on kirjutanud risti koguduse ajalugu, ütlevad, kõik oli valmis. Väikesed riigid olid ühendatud ühtseks suur Rooma riigiks. Olid rajatud võimsad teed ühest riigi osast teise. Liikumine oli lihtne ja kerge. Hellenistlik kreeka kultuur oli kreeka keele teinud mõistetavaks ja tuttavaks üle kogu selle aegse tuntud maailma. Vanad paganlikud usundid olid muutunud vastikuks mõtlevatele inimestele ja inimesed otsisid midagi uut. Ja ajatäiuses andis Jumal oma poja. Ja nüüd apostel pöördub siis paganate poole. Ta näitab neile meetodi, kuidas Jumal astub ühendusesse inimesega. Tema meetod kontakti loomisel on sõna. Siin on öeldud nõnda, kellest teiegi olete alates sellest, kui te saite kuulda tõe sõna. Jumala meetod on sõna. See on tõe sõna, mitte ilmutused, mitte imelikud nähtused, vaid Jumala sõna. Jumal astus nendega ühenduse tõe sõna kuulutuse kaudu. Ta saatis Pauluse ja teised oma töötegijad nende keskele, kes neile võisid kuulutada tõe sõna. Kõigepealt, kallid sõbrad, on see tõe sõna. Selle kuulutussõna kaudu toodi neile tõde, tõde Jumalast, Jumala armastusest. See oli kogu kuulutuse keskne ja objektiivne tõde. Selle sõna kaudu anti neile tõde maailmast, neid ümbritsevast maailmast ja samuti tõde neist endist. Jumala sõnal sellel on jõud valgustada inimest. Sellel on jõud analüüsida. Sellel on jõud tungida meist läbi. Ja selle tõe sõna kuulutamine oligi siis nende usklikuks saamise aluseks. Jumala tõe sõna juures ei ole vaja liialdusi, väljamõeldisi, igasugust inimlikku fantaasiat, muinasjutte ega püha pettust. Ainult tõde teeb inimese vabaks. Piibel ütleb, usk tuleb kuulutusest ja kuulutus Jumala sõna läbi. Iga usklik kannab endas kuulutaja vastutust. Ühel või teisel viisil oleme meie kõik kuulutajad. Nagu öeldud, kuulutaja ülesanne on anda edasi tõe sõna. See on sõnum, mille juures ei ole vaja kahelda kuulutajal ega kuulajal. Seda sõnumit ei tohi kuulutada tuima ja ükskõitse ega poole sõdamega. See on tõe sõna, millest võib olenada inimeste hukkumine või nende pääsemine. Keegi ei tohi kuulata seda ka, kuidas ütleda poole kõrvaga. Sellele peab kuuluma terve hing. Muidugi tõe sõna kuulutamine on tähtis, kuid ka kuulamine on tähtis. Tõe sõna on ühtlasi, nagu siin on öeldud, õndsuse evangeelium, pääste evangeelium. Hoi angelian! Hüüdis jõuluööl ingel taevast karjastele petlema väljal. See sõna tähendab rõõmu kuulutust, rõõmsat uudist. Ma kuulutan rõõmu. Kristuse kuulutussõna on rõõmu kuulutus. Päästi on tulnud. See on rõõmu kuulutus kõigile kurbadele, kõigile murelikele, kõigile patustele. Teile on päästi tulnud. Selles kuulutuses, evangeeliumi kuulutuses on ühtlasi vägi, jõud. Kui apostel Paulus kirjutab Rooma kirja, siis ta astub sõnumiga võimsate roomlaste keskele ja ütleb, mina ei häbene Kristuse evangeeliumi, sest see on Jumala vägi, õndsuseks, päästmiseks iga ühele, kes usub nii hästi juudile esiti kui ka kreeklasele. See sõna on elusõna, õnnistuse sõna, sõna, mis kannab endas tervistavat jõudu. See sõna on ustav ja kõigiti vastuvõtmisväärt. Sõna kuulutusele peab järgnema uskumine, nagu siin oli kirjutatud. Kellest teiegi olete sellest alates, kui te saite kuulda tõesõna oma õndsuse evangeeliumi ja kellest teiegi saades usklikuks. Sõna kuulutusele järgneb uskumine. Kuulutamine toob taeva riigi pühad, tõed ja mõtted meie juurde. Toob Jumala riigi meie lähedale. Iga inimese elus on aegu, kus Jumala riik, kus taevas laskub otse inimesele lähedale. Ja meil on võimalik sellest tunda Jumala kutset. Ja need ajad ei ole aastu. Aga meie peame tähtsaks pidama neid aegu, kui Jumala kutse meile läheneb. Meid tõmbab. Ja nüüd järgneb siis see hetk, kus siis kuulaja selle kuulutuse sõna kas lükkab ära või võtab selle omaks. Ja see on uskumine. Selles on uskliguks saamine, kus meie tunnistame selle kuulutussõna ka meile kuuluvaks. Usume südamest, et see, mida öeldakse, kuulub ka meile. Uskumine on nii oluline kristlase tunnus, et piibel nimetabki neid usklikeks. Ilma usuta ei või ükski ju Jumala meile pärast olla. Ei tohi unustada, piibli järgi püha vaimu saamine toimub samuti usu läbi. Meile tuleb meenutada, et see kiri on kirjutatud Ehesuse kogudusele. Kui te olete lugenud apostlitegude raamatut, siis seal on juhtum, kui apostel Paulus tuli sellesse linna ja leidis mõned inimesed, kes nimetasid endid Risti ja Johannesi jüngriteks. Ta küsis neid, kas teie saite püha vaimu, kui te saite uskliguks. Ja siis tuli välja, et neil ei olnud üldse õiget kuulutust, nendeni veel jõudnud. Ja kui siis anti see õige kuulutussõna, ja siis tuli ka kõik see, mis pidi tulema. Millal siis nüüd Pauluse õpetuse järgi peab toimuma püha vaimu saamine? Kas te saite püha vaimu siis, kui te uskliguks saite? Püha vaimu saamine peab toimuma uskliguks saamise momentil, ühenduses sellega. Ja kui tuli õige kuulutus, siis tuli ka see vaimu osa seal Efesus usklikele. Galaatlastele kirjutab apostel Paulus, sest seda üksnes ma tahan teilt teada, kas teie vaimu saite käsutegudest või usukuulutusest. Kes võtab usus vastu Kristuse sõna, võtab ühtlasi vastu ka tema vaimu. Sest pühakiri ütleb, et tema sõnad, need on vaim ja on elu. Muidugi ei vähenda see meie elamuse tähtsust, sest tõeline usus vastuvõtmine toob ka tõeliselt suuri elamusi. Esimene sideühendus Jumalaga siis toimus ustliku inimese elus sõna kaudu. Ja siin edasi on loodud ususide veel, mille kohta öeldakse selles pühakirjas, et siin on kinnitus sellele ususidemele, selle ususideme kaudu. Olete kinnitatud, tõotatud püha vaimu pitseriga. Pitseriga märgistamine on väga vana tava. Pitser dokumentil kujutas vastava isiku allkirja. Vanadelt piiblimaadelt on hulgaliselt kaevatud välja niisuguseid pitserjäljendeid ja ka pitsereidendid. Neid oli väga paljudel isikutel. Ja kui vanal ajal mingi kott corre. Voi pakken saatette teille, siis pitseeritti see teile saatja poolt pitseriga. Pitsat näitas seda, kust see saadetus tuli. Näitas, kellele see kuulus. Ja see sama mõttele jääb praegu ka meie posti asjanduses ju aset. Kui meie selle mõtte nüüd oleme lugenud pühast kirjast, et püha vaimu saamine on väga sarnane, on võrreldav niisuguse pitsati jäljendiga inimese elus, siis see näitab selle inimese kuuluvus Jumalale. Püha vaim näitab meile alati Jumala tahtmist ja teeb meile ka võimalikuks täita seda Jumala tahet. Pitseerial on pitseeritud esemele seadusepäraselt kehtiv nõudeõigus. Pitseeritud ese on kaitstud võõra nõude eest. See on kindlustatud mitte sattumaks võõrastesse kätesse. Samuti seda pitseeritud eset ei tohi rikkuda. See oli kaitse all. On olnud aegu, kus võlgadesse sattunud inimene pidi oma osa oma varandusest või majamööblist laskma panna aresti alla. Sattus võlgadesse ja ühel päeval tuli kohtutäitur, kes kleepis sellele siis vastavad pitsati jäljendit nendele esemetele ja sellest hetkest alates ei olnud need esemed enam selle omaniku omandus, vaid kuulusid juba siis riigi asutuse omandina selle valdkonda. Nad võisid olla samas toas, aga nad olid otsegu välja tõstetud ümbrusest. Nad olid kindlalt pandud eri otstarbeks. Neid asju ei tohtinud rikkuda ja endisel omanikul ei olnud nende üle enam õigusi. Kui me kanname selle pildi üle nüüd meie usuelu alale, siis niisugune pitseerimine puudutab siin just inimeste pitseerimist. See ei ole piiblis võõras mõte. Prohvet Eesekile raamatu 9. peatükis ütleb Jumal, mine läbi linna ja pane pitseri märk nende meeste otsaette, kes ägavad ja ohkavad selles linnas toimuvate koledate asjade pärast. Märgi need mehed ära. Ja see on väga omapärane pilt, millest seal siis räägitakse. Need, kes olid märgitud, olid sellega võetud Jumala kaitse alla. Teised kuulusid hävitamisele. Ka ilmutuse raamatus räägitakse neid, kes kantsid seda jumalikku pitserit ja räägitakse inimeste märkimisest pitseriga. Pitseriga märkimine, pitseerimine, kinnitamine tähendab siin, et need on Jumala omad. Nad on kaitse alla võetud isikud. Nad kannavad siis selle omaniku tõestusmärki. Pühavaimu pitseerimisega mõeldakse seda kolmekordset kuuluvust Jumalale. Vanas testamendis Iisraeli rahvas oli märgitud ka omalaadse märgiga, nõnda nimetatud ümberlõikamisega. Ja see sõnasõnalt tähendaski pitseri märki, mida anti Abrahamile tema usukinnituseks. Uue testamendi usklikel ei ole mingit välist märki, aga peame siin juures ütlema, et ilma märgita meie ka ei ole. Me oleme märgitud püha vaimu märgiga. See märk on meie teadusel. Apostel Johannes ütleb oma esimese kirja 3. peatükis 24. salmis ja sellest meie tunneme, et tema jääb meisse vaimus, kelle ta meile on andnud. See sama vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et meie oleme lapsed. Ja kui me oleme lapsed, siis oleme pärijad. Ühelegi teisel olendile maa peal ei ole seda antud. See ei ole erakordset usklik eesõigus, vaid see on üldine õigus, nii nagu Vanatestamendis ka see ümberlõikamise pitseri märk oli üldine kogu rahvale, kõigile usklikele juutidele. Ja pean ütlema, et püha vaimu pitsede märk meie südames, see on samuti ka kõigil usklikere. See on nii hästi juutidele kui paganatele. See on sama üldine kui lunastus, sama üldine kui äravalimine. Ja mille osaliseks said need siis, kes uskusid? Usklikule tähendab pitseeritud oleks seda, et ta ei kuulu Jumala pitseerimise läbi mitte enam enesele. Ta ei kuulu sellele maailmale. Ta ei kuulu hingevaenlasele maailma vürstile, vaid sellele, kes teda pitseeris Jumalale, kes oma jumaliku jäljendi temasse jäkis. Apostel kirjutab teise Korintuse kirja 3. peatükis ja ütleb, et teie olete Kristuse kiri. Meie teenimistöö läbi valmistatud ja kirjutatud mitte kirjamustaga või tindiga, vaid elava Jumala vaimuga. Jumal teeb tööd inimeste juures. Ta soovib jätta ühte püha jäljendit inimese südamesse, võtta teda oma kaitse alla, kes oskab seda ütleda, millised oht, millised viletsused ja hädad tulevad üle selle maailma ja millal need tulevad. Aga see on suur julgus elada võetuna Jumala kaitse ja varju alla. Pühakiri ütleb seda, et see, kes kõige väelise varju all viibib ja alati kõige kõrgema kaitse alla jääb, selle elu on õnnis elu siin maailmas. Ja me peame ütlema seda, et see pitseerimine tähendab siis jumalikus kaitses. Ja kuigi ta võib praegu seista veel keset seda maailma, on ta siiski eraldatud maailmast, on väga selgelt ja ametlikult tehtud kindlaks, tunnistatud, et ta seisab Jumala kaitse all. See fikseeritud väärtus ei tohi saada rikutada. Selle pitsati läbi oleme armsad meie Jumala varjavas käes. Sellele usklikule, kes on nüüd püha vaimu pitseriga kinnitatud, kuulub veel teine õnnistus ja see on pärandipant. Pärandipant. See sõna kujutab tagatist, lunastuse lõpule viimisest ja selle eesmärgi omandamisest koguduse läbi. Juttu on täieliku lunastuse lõpp eesmärgist. See sõna pärandipant, kreeka keeles arrapoon, on Uue Testamentis kasutatud ainult Pauluse kirjades veel kahel korral, 2. Korintuse kirja esimeses peatükis 22. salmis ja 5. peatükis 5. salmis. Vaimupant. See sõna on võetud kaubanduse ja ärielust. Vana foniitlaste sõna ja hiljem kreeklaste poolt üle võetud. Seda kasutati siis kaubatehingu juures kindlustuseks antud käsiraha või sissemaksu näo. On lubanud keegi seal selle kaubatehingu juures siis suurema summa, siis see lubadus jõustub alles, kui oli käsiraha makstud sisse, mingi tagatis antud. Ja hiljem tuli siis see suurem osa, lõplik tasu. Ja seega kohustas see käsiraha sissemaksjad tasuma ka ülejäänud osa selle kaubatehingu juures, lõpliku tasumist. Kallid sõbrad, vaimu avaldus on nüüd niisugune tagatis. See on ühtlasi ka kohustus täielikule pärandile, taevase pärandi omandamisele. Me oleme juba selle omandamisele asunud. Selle pärandi kättesaamise algus on juba väljamaksmisele jõudnud. See on juba meile osaliselt antud kätte. See on antud pühas vaimus, mis on pärit tollest ülevast maailmast ja on selle tulevase maailma esmaand juba siin meie valduses. Mis vahe on siis püha vaimu pitseerimise ja selle pärandi pandi vahel? Kristuse vaim, vaimu pitsat näitab meie lunastamist patust, kuid et minna vastu täielikule lunastusele, on püha vaimu tagatis juba eelnevalt antud siis Jumala inimese kätte selle lõpliku lunastuse mõttes. Üks osa puudutab meie minevikku, meie lunastust, meie pattude andeks andmist. See on pitseerimine. Teine osa aga viitab meie tulevikule, mida meie saame kätte sel päeval, kui meie tohime astuda siis sellesse tuleviku maailma. Jumala püha vaim, otse kui ühe käe, paneks meie mineviku üle, kus lunastusega on kõik korraldatud ja küsimused selles suhtes on fitseeritud. See on jõustunud. Ja selles mõttes ka, kui me räägime püha vaimu tunnistusest inimese südames selle kohta, et tal on lapse õigus antud, ta patud on kustutatud, siis see puudutab meie minevikku, aga pärandipant puudutab meie tuleviku osa. Midagi kallid vennad ja ööd on meil käes, aga midagi suurt on Jumala kogudusel veel ees. Kogudus, nagu apostel ütleb, on siin maailmas kihlatu seisundis. Midagi tal on juba käes, aga midagi suuremat on tal veel oodata. Ja selles mõttes tahame täna ka koos selle kirjakohaga ütelda, et Jumala töö meie juures, mis on alustatud, see viiakse ka lõpule. Ja apostel kirjutab Filippi kirja alguses just need sõnad, et ma olen veendunud selles. Olen kindel selles, et see, kes teis on alustanud hea töö, viib sellega lõpule. Aga usklik ise võib olla kindel selles. See osa, mis puudutab sinu minevikku, sinu lunastus, su pattud andestus, selle kohal on Jumala pitse. See on kinnitatud, seal on asjad jõustunud ja midagi on antud sulle veel. See on tuleviku sissemaks, tuleviku pant ja selle vastuvõtmise poole meie oleme teel. Jumal õnnistagu teid, ma armsad, ja valmistagu meid selleks päevaks, kui me tohime jõuda nende rikkuste juurde, mida silm ei ole näinud, mida kõrv ei ole kuulnud ja mis ühegi inimese südamesse ei ole tõusnud, aga mida Jumal on valmistanud meile, kellele? Kes teda armastavad, oled sa üks tema armastajatest. Aamen.